Čau.
Čauky.
Ahoj.
Tady Karol.
Anna.
A tady Matilda.
Přesně tak a vítáme vás u další epizody našeho podcastu Zadumání. A dneska se budeme bavit o vině. Možná to bude trošku navazovat na minulý díl o odpovědnosti. A doufáme, že si ho užijete a přejeme vám příjemný poslech.
Jako malá jsem ráda koukala na dokumenty o přírodě. Delfíni plující ve formaci, sladění spolu i s vlnami moře. Malý šimpanzík vybírající mamince z hlavy blechy. Právě jednu našel a pomalu si ji strčil do tlamičky, jako by to byla nejlepší pochoutka. Kolonie tučňáků, roj mísící se v neustálém štěbetání, jak každý hledá svého druha či družku. Lvice, která olizuje malé lvíče, nebo slon, klidně se procházející savanou. Milovala jsem to. Doteď si pamatuju jednu scénu s mládětem tuleně, který čekal na svou maminku, která však posloužila jako potrava kosatce. Umřel. Nechtěla jsem to vidět. Plakala jsem, když gepardi lovili mláďata pakoňu, když se malé želvičky nedostaly do moře, protože na ně čekali radci, nebo když tygři útočili na antilopy. Snad jsem si říkala, že jsou zlí, že je to nespravedlivé, ale v hloubi duše jsem věděla, že je to v pořádku, že radci, gepardi, kosatky i tygři takto přežívají. To je příroda. Co nás lidi ale od tohoto koloběhu dělí? Co způsobuje to, že když my zabijeme, je to vražda? Když ublížíme, je to hřích? Co do našich životů přináší vinu? A nebo je vina jen pocit, který nemá nic společného s realitou? Vždy jsem se stavěla proti křesťanskému pojetí hříchu a pokání. Teď ale rozumím tomu, co může onen první hřích zosobňovat. Pro mě je to vytržení z přirozeného koloběhu. To, že se do našeho chování začalo promítat myšlení, zášť a emoce. Že jsme si začali připadat lepší a vymysleli si příběh o nás samých, která k nám Bůh odpouští. To by však znamenalo, že člověk je vinen od narození, že samotná jeho existence je hříchem. Je zabití ve válce vražda? A co sebeobrana nebo řádění člověka, který však není při smyslech a nemůže si pomoci? To jsou otázky sporné i v právu, protože mizí možnost volby. Máme také ono prokletí, často nazývané darem, myšlení. To nás vytrhává z čistě pudového chování. Možná je vina reakcí na svobodná rozhodnutí. Když lidé jedí maso, mnohdy necítí vinu. Když však jen tak zabijí krávu a nechají ji ležet, mnozí se k tomu musí provinile vracet. Proč nás však zžírají a dusí nás věci, které jsme nemohli ovlivnit, nezvolili si je a neudělali je schválně? Je to jen přecitlivělost? Utrpení utrpením neodčiníme. A možná ani nic jako hřích neexistuje. To jen my máme pocit, že svět má řád a pravidla, která svou podstatou porušujeme. Možná jsme jen malá stvoření na malé zemi, v malém vesmíru, která mají pocit, že jejich malé činy něco znamenají a to v nich vzbuzuje malé emoce. Pokud bychom však uznali jisté oprávnění viny, byl by to pocit oddělenosti. Výčitky z nějakého činu, strach a vztek, že jsme se vzdálili ještě víc. Během života jsme jako nebeská tělesa, vzdalující se od každé jedné bytosti, dál a dál.
Aničko, ten text byl velice podnětný, ale mám takový pocit, že kladl víc otázek než odpovědí, což teda nemusí být nutně špatně. Ale když se tak zamyslím, znamená teda pro tebe vina vyloženě emoci? Nebo nějaký pocit?
Jo, pro mě je vina emoce jako jedna ze základních. Myslím, že se neskládá z žádných jiných. A mám ji jako hodně často. Řekla bych, že asi možná častější, než bych musela, jestli se to tak dá říct. A to je asi i důvod, proč mám k vině trošku zvláštní vztah, protože ji úplně neuznávám.
Jak to myslíte, že neuznáváš?
Nevím, když se mluví třeba v křesťanství o tom, jak jsme všichni hříšní a jak musíme prostě prosit o odpuštění. Já to teď karikaturuju, jo? Nechci to nějak snižovat, ale pro mě to není, já to prostě neuznávám. Já si myslím, že bychom se neměli trápit. Asi to vychází z toho, že jsem jednu dobu cítila vinu úplně za všechno, až jsem z toho nemohla moc fungovat. A pak jsem nějak asi rezignovala na některé věci, protože bez toho bych se asi z toho nedostala. A od té doby mám k tomu asi trochu zvláštní vztah.
Čili tím, že neuznáváš vinu, myslíš vlastně, že cítit ji je zbytečný?
Asi nějak jo. Jakože, ono, když se to pak veme jako v jednotlivých konkrétních situacích, třeba i jako souvraždy a tak, tak samozřejmě já si uvědomuji, že ta vina jako něco říká a je přirozená. Jenom mám pocit, že je zbytečný ji přidávat. Ale zároveň já myslím, že vina je něčím i zdravá.
No, já myslím, že u té viny je s tím, jestli je zdravá nebo není zdravá, docela velký problém, stejně asi jako u všeho. Ale u některých lidí bych třeba řekla, z mého subjektivního úhlu pohledu, že by jim nic neprospělo víc, než cítit vinu za to, co provedli. Ale u některých lidí, kteří prostě cítí tu vinu na tak frekventovaný prostě úrovni, že to doslova ničí a zžírá je to zevnitř, když vlastně za nic nemůžou, tak to jsou prostě dva úplně radikální rozdíly, kdy fakt myslím, že je těžký mezi tím nějak jako balancovat a vzhledem k tomu, že je strašně jako složitý nějakým způsobem dokázat sobě jako připustit tu vinu, ale zároveň se jí dokázat zbavit, tak myslím, že to takový jako nekonečný souvěk, který většina lidí provádí jako celý život. Jak vyrovnat se s mírou viny, kterou prostě cítí.
Mně připadá, že hodně záleží na míře nějaký empatie možná, kterou ten člověk má asi vrozenou nebo získanou, to nevím. Ale že taky záleží, jako k jakým celkům se ten člověk vztahuje a k jakým celkům cítí zodpovědnost. A nevím, jestli je třeba nějaký člověk úplně odpojený od morálky, tak si vlastně myslím, že ani nemusí cítit vinu za nějaký jako jasně morálně špatný věci, jako je třeba vražda nebo něco takového.
To je jako, jsem tam psala, že o těch věcech, jako je sebeobrana a tak, nebo o člověku, který není třeba při smyslech, ale stejně tak to je s, nevím, s lidma třeba v minulosti, kdy prostě pro přežití navzájem se museli zabíjet, tak taky tam cítíme, že to není úplně tak jednoduchý jako dneska.
Já si myslím, že ta vina se hodně mění historii, napříč historii, ale není to jenom ta právní vina, prostě to, co je dovolený a to, co ne, ale je to hodně i nějaká ta vnitřní morální vina, kterou každý pocítí prostě v sám sobě, protože když třeba my dneska zabijeme někoho, tak se k tomu stavíme úplně jinak, jak když například, jak i Anička zmínila v minulosti, prostě jeden pračlověk zabije pračlověka z nepřátelského kmene, tak jako pomalu ho za to budou oslavovat, že jo? Obzvlášť, když to bude nějaký velký nepřítel. A ten pračlověk na to bude naopak hrdej a žádnou vinu jako neucítí. A vzhledem k tomu, že právě vina hodně jakoby stojí na nějakých těch morálních konstruktech, protože morálka, aspoň podle toho, co nám nějak ukazují novodobí poznatky, tak je dost možná jenom konstrukt.
K té morálce vlastně mi připadá, že to jako udržuje řád ve světě, ta vina. Že je to to, co odděluje dobro od zla a že je to něco, bez čeho jako velký civilizace asi fungovat nemůžou, řekla bych. A jak už si i psala v tom textu o tom vlastně prvním hříchu v rajské zahradě, tak mám pocit, že, jo, že tam vlastně poprvé došlo k nějaký vině, k nějakému hříchu a že to jakoby poprvé oddělilo nebo vlastně vzniklo podle mě rozdíl mezi dobrem a zlem, že předtím to všechno asi bylo jenom nějaká harmonie v ráji, nebo jakože tak si to představuju v tom příběhu.
Já ještě, jak si Kájo říkala, že vina dělá ve světě řád a že rozděluje dobro a zlo, tak vlastně to je taková otázka, na kterou možná ani nechci jako vaší odpověď, ale jestli vlastně ten zlej člověk je ten, co necítí vinu, anebo ten, co tu vinu cítí. Ale možná to můžeme nechat běžet a třeba časem se dostaneme někam dál.
Asi jo.
A holky, jaký vidíte rozdíl mezi vinou a studem? Mně přijde, že ty emoce jsou často zaměňované a provázejí se navzájem.
Mně připadá, že nebo souhlasím s tím, že jsou zaměňovaný a že i v tom tvém textu jsem vlastně cítila, že někde se nemusí jednat o vinu, ale může se jednat jako o lítost pouze. Mm-hmm. A jakoby pro mě je ten rozdíl v tom, a to jsem i někde četla, a nejsem si jistá kde, že stud se vztahuje jakoby k mojí identitě jako takový a když se stydím, tak se stydím za sebe jako za člověka. Na rozdíl od toho vina se vztahuje pro mě spíš k mému chování, který je nějak posuzovatelný asi objektivně a můžu ho nějak hodnotit víc než svoji identitu jako takovou.
To je zajímavý, protože já to mám skoro naopak, protože pro mě se naopak vina nějak vztahuje k nějakým jakoby mojí bytostný podstatě víc, než stud, který se pro mě vztahuje spíš k ostatním, jakože se stydím, ať už za nějaké svoje chování nebo i za sebe, ale vždycky to souvisí s tím, že tam je někdo, kdo to hodnotí, nebo chci zapadnout a proto se stydím. Jakože je to víc vnější věc, než ta vina, která vlastně se zas tak nevážná jako okolí. Co ty, Maty?
Já v tomhle případě to mám víc jako Anička a myslím, že úplně není důležitý, jak to mám, ale zdá se mi hodně zajímavý vlastně pozorovat, že jak je vlastně, jak může být to spektrum rozdílný toho, jak ta slova vnímáme a jak s nima nějak vnitřně pracujeme.
No, já jsem se trochu zabývala knížkou, která se jmenuje Otázka viny. Napsal jí Karl Jaspers a vyšla v roce 1946. Byl to teda německý filozof a taky psychiatr a vlastně byl hodně protinacistický a byl i pronásledovaný Hitlerovým režimem. A v roce 1946 mu vyšla tahle kniha, která se teda jmenuje Otázka viny a on ji psal hlavně pro Němce, kteří asi logicky a asi to všichni víme, po druhé světové válce mohli cítit velkou vinu. A on se tam vlastně zabývá otázkami, koho můžeme vinit za hrozné události, které jsou teda například ta druhá světová válka a právě otázkou kolektivní viny. A on je toho názoru, že by ti Němci, že mají povinnost podívat se do očí své vlastní viny, a aby mohli vůbec nějak fungovat v tom světě. A on rozděloval vinu na 4 kategorie a mně to připadá docela zajímavé zmínit. A vlastně úplně první kategorie, kterou on vyznačuje, je kriminální vina, která je asi ta nejjednodušší a mají většina kultur stejnou. Je to například vražda nebo krádež nebo i znásilnění a většina kultur to vnímá stejně. Asi určitě ne všechny, ale jo, je to taková jednoduchá vina, která je prostě souzená soudem. Ale pak přichází druhá kategorie a to je politická vina. A tu páchají většinou státníci, ale z části i obyvatelé, protože on je názoru toho, že občané zodpovídají za svoji vládu a tím pádem, když si zvolí nějakou například stranu, která pak páchá zlo, tak jsou i ti obyvatelé té země zodpovědní za to zlo. A měli by teda cítit vinu. A tuhle vinu nemá soudit soud, ale mají soudit mocnost nebo stát, který zvítězil v nějakém konfliktu nad tím státem, který má cítit tu vinu. To znamená, že vlastně on je toho názoru, že všichni Němci jsou zodpovědní za druhou světovou válku z části a mají cítit politickou vinu. A ostatní státy, které vyhrály v druhé světové válce, mají právo na to soudit, jak bude s touto vinou naloženo. Takže on vlastně by souhlasil například s odsunem Němců z Česka. Jo. Pak je třetí kategorie, kterou on nazývá morální vina. A ta se teda nemusí být proti zákonům, ale proti nějaké morálce nebo etice. Je to třeba například to, že voják zavraždí nějakého jiného vojáka na rozkaz
nadřízených.
Jo, takže on to pořád pokládá jako, že je to nějaká vina, ale není to vina kriminální, protože on prostě jenom plnil rozkaz. Ale furt je to vina morální. A tuhle vinu podle něj nemá soudit ten soud, například jako tu kriminální, ale má jí soudit pouze vlastní svědomí toho jedince.
Já bych jenom ještě na to rychle navázala tím, že já jsem teď četla svou oblíbenou knihu Sofiina Volba, která se nějak zabývá jako vinou, kterou může nebo mohl cítit člověk, který přežil koncentrační tábor. Tam byla taková postava, která byla jako reálná. Byl to Hess, a to byl ředitel Osvětimi. A on vlastně psal takovou knihu, potom ke konci života, on byl pak popraven. A tam psal, vlastně on si dokázal, aby unesl tu vinu a tu hrůzu, co vlastně zažíval a způsoboval, tak si to převrátil jakoby na to, že on je jako oběť. Takže on si to přeformuloval místo toho, jako to je hrozný, co tady jako dělám a čeho prostě jsem strůjcem, tak si to převrátil na to je hrozný, co já tady musím dělat pro to dobro a já jsem vlastně, mám tu těžkou práci a tak. Tak mi přišlo taky zajímavý, že asi to srovnávání se s vinou je hodně různý a někdy to vede úplně zvláštníma cestama.
Jo. Mně připadá, že tohle trochu navazuje i na to, co jsme řešili v minulém díle o odpovědnosti, kdy vlastně jsme si říkali, že někteří lidé to vnímají i tak, že když nejsme v něčem svobodní, tak nemůžeme cítit za to zodpovědnost. A takže si myslím, že takhle možná někteří lidé mohou i omlouvat svoji vinu, tím, že vlastně třeba to jejich rozhodnutí nebylo úplně svobodné.
Jo, mně se to zdá s tou vinou, s odpovědností zajímavý, jak se to všechno proplétá, že vlastně dokud je nějaká soutěž o odpovědnost a zodpovědnost, tak se o to všichni lidé perou a jakmile tam je vina, tak si ji přehazou jako horký brambor a stavějí se do role oběti, jak se řekla ty, Aničko.
Takže máme zatím tři kategorie, kriminální vinu, morální vinu a politickou vinu. A ještě je čtvrtá kategorie, kterou on rozlišuje, a to je metafyzická vina. A o té říká, že ji může soudit pouze Bůh, protože byl křesťan. A ta je založená na nějaké mezilidské solidaritě. A on vlastně říká, že všichni jsou zodpovědní za to, čemu jsme mohli zabránit alespoň trošku. A že vlastně bychom měli všichni udělat maximum pro to, aby se nějaké zlo nedělo. Tím pádem, když někdo třeba jenom přihlíží a vlastně se nepostaví třeba proti nějakému režimu, tak vlastně taky nese metafyzickou vinu. Rozsudek padl. Obžalovaný je vinen. Soudce shledal dostatek důkazů pro potvrzení žaloby a pravdu přisuzuje na stranu žalobce, provinění na stranu obžalovaného. Nyní se z něj ale stává viník, jelikož kladivo viny udeřilo právě na něj. Nejprve je vyřčený nepodložený prohřešek, ten potom může být potvrzen a až poté přichází ona mračna viny a teprve pak trest. Mračna viny se stahují jako ta, z kterých brzy vypukne obrovská bouře. My ale nevíme, kdy a zda vůbec se rozpoutá. Mračna jsou tíživá, věstí něco strašlivého, nutí nás k úzkosti, strachu a zvláštnímu pocitu, že bychom měli utéct. Před vinou ale neutečeme. Cítíme ji, jak v nás hřmí. Je to zvláštní pocit volající po nějaké zoufalé a hlavně nevykonatelné akci. Po změně činu, který už byl učiněn, po odvolání slova, které už bylo vyřčeno. Nejsou to jen výčitky té podivné entity, jež nazýváme svědomí. Je to pocit, jako by naše konání bylo zcela validně a racionálně odsuzováno veškerým morálním světem. Jako by se v nás znovu probudilo ochutnání jablka poznání a my museli již po několikáté opustit ráj. Jako by vina byla samotným trestem za ten souzený hřích. Vina ale přichází, když soudce shledá obžalovaného vinným a až poté přichází trest. Snad se tedy vina vznáší ve vzduchu nad soudní síní a až při rozhodnutí soudce dopadne jako ta těžká mlha na toho, kdo zhřešil. Je vina tedy jen prostředníkem trestu? Možná má sloužit jako onen boží ukazovák, přísně zvýrazňující hříšníky. Hle, sledujme Adama a Evu odcházejíc z Edenu, vykonávajíc trest, jenž jsem jim udělil. Jsme jako lidské společenství také soudní síní, nad níž se vznáší vina bytí a která dopadá na jednotlivé z nás? Kdo je ten, který udeří kladivem a schodí na naše bedra tu vinu? Kdo nám udělí trest? Jsou zákony, jež nemají jednotlivé soudce. A v tom je náš svět trochu zajímavější. Můžeme se pocitu viny vyhnout, když některé z těchto zákonů nepřijmeme za své. V sekulární společnosti se přeci nemusíme bát zdviženého prstu Božího. Proto cítíme ta mračna, která se nikdy nemusí proměnit v bouři, protože naši vinu nikdo posuzovat a ani trestat nebude. Ona sama nám bude trestem za náš hřích, navždy a stále přítomná ve schylující se bouři. Cítím tuhle bouři neustále. Cítím vinu. Cítím vinu, když procházím kolem bezdomovců, když procházím rozbitým městem, když vidím vyhublé děti na periferiích, když vidím vykořisťované šít naše oděvy, když vidím utíkat obyvatele kvůli nám zaniklých vesnic. Cítím vinu, když si kupuju jídlo od vyčerpaných zaměstnanců, když si uvědomuji, že si tolik lidí to samé jídlo nikdy nekoupí. Cítím vinu, protože mám bezpečný domov, protože mám každý den co jíst, protože mám přístup ke vzdělání, vodě i do lékařské péči. Cítím vinu, protože jsem bílá. Protože funguji v systému, který těží z vykořisťování druhých. Cítím vinu, protože já jsem ta první. Všechno, co mám, stojí na utlačení ostatních, na znásilnění ostatních zemí, na krvi těch mas, které padly a denně padají pro moje mocenské postavení. Podle toho, vůči čemu a komu cítíme odpovědnost, vůči tomu můžeme cítit také vinu. V případě učinění něčeho vnímaného v daném okruhu hodnot jako špatné. I v případě, že se nacházíme v pozici, kdy jsme danou křivdu způsobili, můžeme cítit vinu vůči našim hodnotám a vnitřním normám, které nejsme schopni naplňovat. Potom z pohledu soudního asi vině shledáni nebudeme, ale poneseme si vinu v sobě jako závaží té nesnesitelné odpovědnosti balancující na hraně svobody a vězení.
A Kájo, takže ty reálně tu bílou vinu prožíváš?
Jo, to byla asi reálná výpověď.
To je zajímavý, protože já osobně třeba bych neřekla, že cítím vinu v těchto situacích. Jakože rozumím tomu, jako racionálně to chápu, ale mám pocit, že spíš cítím lítost. A potom nějakou třeba tendenci něco jako dělat s tím. Ale neřekla bych, že cítím jako vinu, protože asi si to prostě nevztahuju tolik na sebe. Myslím, že jsem v něčem asi docela velký individualista a nevztahuju si na sebe tolik věcí jako společenský.
Jo, já asi tím, že vnímám nějakou možná velkou zodpovědnost za celek, tak možná proto to vnímám, ale zároveň jako racionálně vím, že přeci jsem jako já nezpůsobila to, že tamhle někde trpí spousta lidí. Ale zároveň asi cítím vinu za to, že v tom systému, který to podporuje, stále jako funguju. Tak to je asi jedna část. A druhá část je to, že z toho utrpení jako vychází moje postavení, z kterého já prostě každodenně těžím. I když jsem si ho nezapříčinila sama, jakože jsem v něm nesvobodně vlastně, ale vlastně mi dost vyhovuje, protože mám v tomhle světě velmi privilegované postavení.
Mm-hmm. Já stejně jako Anička tu bílou vinu necítím a myslím si, že tady ta odlišnost mezi náma dvěma a Kajou může vycházet i z toho, že Kaja cítí tu vinu jinak než my dvě. O tom jsme se bavili už předtím. A taky já vlastně cítím v tomhle tom vztahu třeba k lidem, kteří žijou v horších podmínkách než my a my na nich těžíme, tak cítím právě stud a lítost. A myslím si, že jak Kaja říkala, že cítí tu vinu, protože jakoby nic s tím nedělal, tak to trošku vychází z toho, jak si předtím citovala toho Jesprse, který tam říkal, že když seš přihlížející, tak taky máš vinu. Tak zdá se mi zajímavý, že to tak cítíš.
Maty, a když říkáš, jakoby, že cítíš stud, a předtím jsme se nějak bavili o tom, že my dvě stud jakoby vnímáme víc jako ohledně okolí a hodnocení okolí. Máš teda pocit, že to jako s tímhle souvisí? Že máš nějaký pocit tlaku, že bys měla třeba něco dělat? Že to jako jde zvenčí, ten pocit toho studu?
Asi jo, asi mám pocit, že to jde zvenčí, což zní ošklivě, ale já se jakoby stydím před těma lidma, na kterých těžím. Asi ne úplně, nestydím se před lidma, který na tom těží stejně jako já, protože jsme na tom všichni dost podobně, ale stydím se prostě před všema těma dětma, co nám tamhle někde na východě šijou oblečení. A asi i částečně sama před sebou, ale více to k tomu venkovnímu světu.
A připadá ti, že je na tebe vyvíjený tlak a že třeba cítíš vinu nebo cítíte vinu za to, že třeba v tom systému fungujete a nejste nejvíc aktivní v tom ho změnit?
Ohledně toho já osobně se třeba stydím. To bych řekla, že jo. Protože já jakože dělám takový ty jako minimum, co dělají asi většina lidí, co se aspoň trochu o to zajímají, ale zároveň jako si uvědomuji, že minimálně v prostě pár letech blízkých tak nebudu extrémně v tom aktivní. A zase se tam objevuje trochu ta moje rezignace, o které jsem mluvila úplně na začátku, ke všem těm morálním věcem, ale za tohle se trochu stydím, zvlášť když mám kolem sebe lidi, kteří se snaží fakt něco s tím dělat.
Jak jsi zmínila tu rezignaci, tak to v tomhle tom vztahu je u mě taky docela silný téma. Kájo, ty jsi se ptala, jestli cítíme nějaký tlak, že vlastně neděláme nic. A jako tak před 3 lety jsem seriózně prostě přemýšlela, že jediná správná věc, co bych mohla udělat, by bylo nechat prostě všechno za sebou a vzít prostě peníze, co mám, nacpat je na nějakou charitu a jít prostě nosit starým černoškám vodu z místní studny. Ale nějak možná je to částečně kvůli tomu, že se nepohybuju úplně v prostředí, kde by na mě byl často kladený apel takovejhle, ale nějak jsem na to prostě rezignovala a říkám si... Je to asi hrozný, ale kdybych každý den žila s tím, že si musím uvědomovat, že já si mám líp než ostatní, tak se z toho asi zblázním, prostě z toho pocitu viny a studu, který by na mě dolehl.
Já to mám ještě trochu zajímavý v tom, že vlastně to mám úplně obráceně s lidma, který jako znám. Já se asi považuji za poměrně empatického člověka, ale ta empatie se právě jako za stolik neprojevuje k těm lidem, který neznám. Ale mám pocit, že prostě jakmile toho člověka poznám, tak se to úplně ve mně obrátí. A naopak mi hodně dělá dobře lidem pomáhat a tak. Takže pro mě asi se to stane reálný ve chvíli, kdy se s tím fakt setkám a v tu chvíli mám velkou jakoby potřebu s tím něco dělat. Na rozdíl od toho, když o tom čtu třeba.
No a to bylo vlastně jakoby... jedna část toho mého textu a pak tam byla i ta druhá, ke které jsme se myslím vyjadřovali už trochu v tom minulém bloku. Ale mám k tomu ještě takovej citát od Milana Kundery, někde to napsal. A říká, že patří k tajemným zákonům života, že nevinní nesou vinu za viníky. Asi se to váže trochu k tomu, že jsem měla potřebu tam napsat, že ta vina může být tím samotným trestem, že se jakoby trestáme za to tím, že si třeba nějak psychicky ubližujeme a že se nemáme dobře a bereme to jako trest, protože v některých vinách, které můžeme cítit prostě trest nějaký objektivní, který by nám byl soudcem udělený, neexistuje.
Mě napadlo, že vlastně jako trest je dost zvláštní jako koncept sám o sobě, protože já mám velkou zkušenost jako s různým sebedestruktivním chováním, ale zjistila jsem, nebo jako to je docela zřejmý, že když si nějakým způsobem třeba ublížím psychicky nebo prostě nechovám se hezky k sobě, tak jako to nic neudělá. Tak prostě jaký je vůbec smysl trestu, jestli je to nějaká náprava? Jako?
Myslím, že v křesťanském pojetí trestu je hodně takový ten vibe toho, že člověk jakoby si musí odtrpět nějaký hříchy, že tam jde vyložení jakoby ne o to, že si musí uvědomit, co udělal špatně, ale že si musí prostě protrpět nějakou bolest, kterou sám způsobil. Což je dost zvláštní přístup, takovej hodně jednostranný a takový přístup jako k dítěti. Ale myslím, že to tak trošku funguje v té tradiční křesťanské morálce.
Mně to vlastně přijde zvláštní, že Jakože tím, že teda člověk odtrpí to, co nějak způsobil, tak co se tím jako stane? Tím se nic nestane, jako to se nevymaže. Tak jestli to je nějaký rovnováze, nebo pak jakože třeba zase v jiných náboženstvích tam zase mluví o té karmě a o tom, že si to člověk jako odtrpí v dalším životě, ale já vlastně tomu nerozumím, jestli je nějaká rovnováha, který se snažíme utrpením jednoho, pak toho druhého jako dosáhnout, nebo prostě nechápu tu logiku zatím.
Jsem jenom chtěla říct, že je asi důležitý zmínit, že obecně celý tenhle díl a trest a vina asi hodně vychází z křesťanství.
Jo, myslím, že tady už dost zabředáváme do těch náboženství samotných, tomu se můžeme někdy věnovat v jiném díle, protože tomu taky úplně nerozumím, ale chtěla jsem se ještě zeptat, Kájo, tebe. Já jsem z tvýho textu tak nějak vycítila a nevím, jestli správně, proto se ptám, že tu vinu vnímáš na dvou úrovních a ta jedna je jakoby nějaká ta soudní, to tam bylo hned na začátku, kdy jako soudce prostě odsoudil, a ta druhá je nějaká ta osobní, kdy naopak to na mě působilo, že říkáš, že vlastně vinu nese jenom ten, kdo si ji jakoby uvědomuje. Tak by mě zajímalo, jak to vnímáš, jestli vlastně může někdo být vinný a přitom jako tu vinu necítit a naopak.
Vlastně mi připadá, že vina je hodně pocit, který cítí jenom lidi, kteří si ho jako připustí, nebo kteří k němu jsou nějakým způsobem otevření. Ty třeba ta kriminální vina, která je prostě jednoduchá a asi ji nějak jako berou všichni nebo většina lidí. Jo, ale myslím si, že třeba tu metafyzickou prostě nevnímá každý a to, že to tak napsal někdo v té knize nebo že si to myslí nějací lidé, neznamená, že to tak prostě všichni vnímají. A možná někdo opravdu vnímá, jako že se proviní pouze, když někoho zabije nebo když někomu ukradne auto a všechny ostatní viny jako se ho netýkají.
To je docela smutný.
Pro mě je trochu nepředstavitelný, že lidi občas jakoby moc vinu necítí. Jakože pro mě je to hodně součást života. Ale zároveň přemýšlím, čím to je. A možná je to o tom, že lidi, co víc jako cítí vinu, tak nějak víc zpochybňují jako samu sebe. Že možná je to o nějaký, jako, nakolik bere člověk sám sebe jako samozřejmost a okolí jako samozřejmost.
Já mám takovou myšlenku, trochu z jiného soudku, omlouvám se, že odbočíme, ale mě napadlo, že možná rodiče místo toho, aby trestali děti fyzickýma trestama, což se mi zdá taková paralela k tomu vytrpění trestu v křesťanské morálce, tak možná by bylo lepší, kdyby v těch dětech se snažili vzbudit nějakou vinu za to, co udělali. Což takhle zní dost příšerně, ale vlastně, když v tom dítěti se podaří skutečně vzbudit tu vinu, tak by to možná mohlo být něčem efektivnější, ne?
Mně se to hodně nelíbí. Mně prostě se hodně nelíbí myšlenka, že bychom měli v dětech vzbuzovat vinu. Jakože já si uvědomuji, že vina je prostě nějaký pocit, který jako není špatný a je dobrý si ho jako připustit a pracovat s ním a prostě tak, ale nemám pocit, že by bylo fajn ho ještě víc vzbuzovat, protože mám pocit, že jako žít na základě toho, že ses naučil cítit vinu, není dobrý prostě.
Jo, to jsem říkala z mýho úhlu pohledu, já myslím, že jsem v životě cítila vinu. To bude znít zvláštně, ale myslím, že bych to dokázala třeba spočítat na prstech jedné ruky. Že já vážně jsem měla i trochu problém s tím tématem viny, protože já prostě nezažívám vinu v běžném životě. Je to spíš pro mě takový abstraktní pojem, který se jako dostaví, když mi rodič pořádně vysvětlí, co jsem udělala špatně. A proto jsem je, ale jako je to hodně individuální. No.
To je zajímavý.
Já si myslím, že ta vina je těžká a je jako hodně těžký s ní asi žít. Ale zároveň si myslím, že to, že ji člověk cítí, z něj nedělá špatného člověka, nebo to, že je vinný, podle mě neznamená, že je špatný člověk. A no, myslím si, že vlastně člověk může být v něčem svobodnější, když si uvědomí, že v něčem je vinný. A že vlastně nevím, že na jednu stranu možná toho člověka ho to jako uvězňuje v tom pocitu viny, ale na druhou stranu možná, když si to uvědomí, tak jako nabíde nějakou formu svobody.
Myslím, že se tady trochu vrátím k tomu našemu dílu o svobodě, že část svobody spočívá ve vědění. To myslím, že úzce navazuje na to, co si teďko neřekla. A taky souhlasím s tím, že člověk, který cítí vinu, nemusí být zlej a naopak člověk, který necítí, nemusí být hodnej, dobrý člověk, protože naopak takhle, když si ji vůbec neuvědomí, protože na to třeba nemá mozkovou kapacitu, tak to je jedna věc. Za tohle si úplně nemůžeme obvinovat. Ale když si ji uvědomí a naschválí prostě vytěsní, tak to je možná jakoby horší, než kdyby si tu vinu připustil.
Je 6.2. rok 2023 po narození Krista. Bylo by možná užitečnější měřit letopočet od ukřižování Ježíše, abychom si připomínali břímě viny, jež neseme na bedrech. Dnes je nás tu 8 miliard a toto už tak velké číslo neustále roste. A já jsem přesvědčená, že jen málo který člověk z těchto 8 miliard o sobě řekne, že se v životě vážně provinil nebo že nese břímě viny. Lidstvo jako rasa je na této zemi už přes 2 biliony let. Během této nepředstavitelné doby prošlo po povrchu planety zhruba 80 miliard jedinců a každý z nich nějak ovlivnil výsledný vývoj lidstva, jeho formu i chápání sebe sama. Ale dokážeme si představit, kolik bylo za tu dobu spácháno hříchů, jak obrovská míra viny? Viktor Frankl v jedné své knize napsal, parafrázuji, že ti dobří lidé umírají v krvavých časech historie jako první. Dost možná je to smutná pravda, protože kdo jiný přežije v temných koutech minulosti než ten, který je pro přežití schopen obětovat všechno, včetně vlastního svědomí. Ano, milosrdní lidé v bezohledném světě skutečně umírají první a ty ostatní se najedí z jejich mrtvol. My jsme potomci těch, co přežili. Zlodějů, lhářů, pytláků, násilníků a vrahů. Minulost lidstva je přirozeně plná odporných činů naší rasy. A přesto stále tvrdíme, že jsme čistí, že neneseme vinu. Dnešní individualizovaná společnost nás učí, že za činy svých předků neneseme odpovědnost. Můžu mít zároveň za rodiče vrahy a zároveň ve stejnou chvíli vykonávat funkci prezidenta. Jen málo kdo soudí své přátele, jenž měli v mrtvé části rodiny komunisty na vysokých postech. Všechny tyto hříchy zmizely, odtrhly se od nás a jejich jediným důkazem jsou učebnice a články na internetu. Neexistuje v nás pocit, že s nimi máme co dočinění. Netýkají se nás. Pokud my sami nespácháme právní zločin, můžeme cestovat kamkoliv a stát se kýmkoliv. Kontinualita rodinné historie dnes již nepřetrvává. Krevní msty jsou otázkou minulosti. Ale vyvstává ve mně otázka. Když se přestaneme spojovat s prohřešky našich předků a necháme vinu jen tak vyšumět do prázdnoty, jak zabráníme jejich opakování? Možná jsme nevinní, ale neseme vinu. A měli bychom ji nést vědomně a předávat ji dál. Každý bychom měli nést vinu. A jelikož není většího hříchu, než se viny zříct, nejsou právě ti, co o sobě prohlašují, že jsou absolutně nevinní, vinni nejvíce? Bylo by možná užitečnější měřit letopočet od ukřižování Ježíše, abychom si připomínali břímě viny, jež neseme na bedrech.
A myslíte teda, že nám ta vina opravdu jako koluje v krvi?
Já úplně nechci říkat, co si myslím, protože si asi nic nemyslím, ale z toho mýho textu, který ke mně tak nějak přišel, dejme tomu, tak plyne, že ta vina jako nám v krvi koluje, že prostě, že se jí nemůžeme zbavit tím, že si změníme příjmení a přestěhujeme se na jiný kontinent, do jiné země a prostě, no ano, koluje nám v krvi.
Já nevím, já se dneska cítím nějaká radikální trošku, ale já prostě si to
pojď nemyslím. Do toho.
Já si to prostě nemyslím. Asi to je, jak už jsem říkala, že jsem nějak hodně individualizovaná. Když se na to prostě kouknu z toho pohledu, který asi já momentálně zastávám, protože mám takový zvláštní období, tak bych řekla, že prostě co mě pojí s těma předkama, který teda vraždili, tak je prostě nějaký geny, prostě nějaký spermie a vajíčka, co se tam různě spojovaly, ale prostě pro mě to asi nenese prostě vinu. A stejně to mám jako, když jsme se bavili i o tom Německu a potom o vyhnání Němců, tak pro mě prostě nenesli Němci jako takový vinu a to, že se prostě patřili k nějaký státní příslušnosti, pro mě jako nedělá z nich jako součást té viny, jakože pro mě prostě jsou i státy nějaký konstrukt, který vlastně nic nevypovídá o těch lidech.
Ještě na tebe mám rychlou otázku. A myslíš si, že my neseme vinu za vyhnání Němců? Cítíš tu vinu?
Trochu, to je pravda.
A to je právě to, že jakoby ten můj text říká, že oni zároveň by měli cítit vinu za to, co jakoby jejich národ spáchal. I když za to nemůžu, já neříkám, že jsou vinni, ale že by měli nést vinu.
Já vlastně možná cítím spíš stud.
Mně připadá, že zrovna v případu toho Německa, tak tam nešlo o ten národ jako takovej, ale o to, že se ti obyvatelé účastnili voleb. A že jako si zvolili nějakou vládu a nějakýho Hitlera.
Dobře. Já bych byla nerada, aby ta moje úvaha jakoby vyzněla tak, že potomci Hitlera jsou teď sice aspoň ty známí všichni mrtví, ale nerada bych byla, aby to vyznělo tak, že kdybych někdo úplně náhodou byl potomek Hitlera, takže by měl prostě ty konpikát a jít, nevím, trpět do sklepa za to, co udělal jeho předek, ale že by vlastně měl nějak jakoby žít s tou vinou a uvědomovat si, že jakoby za to může nějaký jeho předek a prostě jakoby, kdyby měl děti, tak posílat dál těma jakoby generacema, že je to nějaký hřích, který už by se jako neměl opakovat.
Mně to připadá zajímavý a myslím si, že asi v něčem shledávám nějakou důležitost v jako propojování se se svýma kořenama, jako jakkoliv ezo to zní. Myslím si, že v něčem může být odvážné tu vinu jako přijmout za svou a žít s ní a přiznat si, že vlastně jako nejsme čistí, no.
Mně přijde, že když se ale potom dostáváme k provinění jako jednotlivých lidí, kdybychom si vzali prostě nějakého farmáře v Německu ve 35., který teda z nějakého důvodu šel volit Hitlera. Já nevím, jestli byly ve 35. volby, omlouvám se, ale tak potom mně přijde, že jakmile jdeme po těch jednotlivých lidech, tak pro mě je taky těžký tam vidět vinu. Já prostě asi jsem nějakým způsobem relativizující, ale já mám pocit, že vždycky se dají pak najít vlastně ty důvody, proč to ten člověk udělal a člověk prostě někdo jiný nemůže jako úplně soudit, protože není v té situaci, nemá stejný geny jako ten člověk, nezažil stejné věci a soudit to je hodně jako jednoduchý.
Já mě připadá, že vždycky vlastně v tomhle narazíme na tu svobodu zase. Že vlastně, když se koukáme úplně na konkrétní případy, tak vlastně zjistíme, že v tom nikdo nebyl úplně svobodně a že jestli se rozhodl, tak ho prostě ovlivnil jeho okolí nebo jeho geny nebo cokoliv. A že vlastně, jestli to budeme vnímat tak, že vlastně nikdo nemá svobodnou vůli, tak asi nic jako odpovědnost a vina neexistuje.
Jo, já si myslím taky, že si nic nemyslím.
Mm-hmm. Já s tím souhlasím, to je dobrý názor.
Mm-hmm.
A jak si teda myslíte, že bychom se, když bychom připustili to, že máme nějakou vinu, nebo že jsme se třeba provinili i ne jako generačně, ale třeba v našem konkrétním životě, tak jak si myslíte, že bychom se s tím měli vlastně vyrovnávat?
Myslím si, že ve vztahu sám k sobě dávat si nějaký trest je docela irelevantní. Není to moc na místě, trochu by to připomínalo to křesťanské pojetí, ale myslím si, že spíš tam jako je nějaká ta cesta přes nápravu. Ale zároveň je to určitě hodně subjektivní a někomu prostě přinese lepší uspokojení, když se třeba nějak fyzicky potrestá nebo i psychicky, že se týrá tím, že si pořád jako připomíná, že se špatně rozhodnul nebo tak. Ale nevím, jakoby, co je ta cesta. Asi je to hodně subjektivní.
Já mám v životě jednu určitou vinu. Učím některým lidem ve svém okolí cítím hodně hlubokou vinu a i se s nima o tom třeba bavím a oni to tak nevnímají, ale zároveň já vlastně s tím nemůžu už nic udělat. A myslím, že v tuhle chvíli jediné, co můžu udělat, abych se z toho nějak dostala, tak na to můžu pracovat jenom sama v sobě, protože jako na tom se už nic nezmění a spíš těm lidem udělám dobře, když se s tím nějak srovnám a budu dál jako žít, než když se jich budu furt ptát, jestli jako co můžu udělat pro ně, nebo tak, to nefunguje. Takže mně přijde, že s tím se moc nic dělat nedá.
Na to navážu, Aničko. Mně se zdá trošku paradoxní a smutný, že v případě, kdy právě jakoby člověk cítí vinu, ale ostatní kolem jej neobvinujou, tak jakoby člověk tu vinu teoreticky jako mít nemá a je to jenom o tom, aby si to nějak pořešil v sobě. Ale v případě, kdy člověk tu vinu jakoby cítí a zároveň ho obvinují všichni kolem, tak je to už prostě o tom, že on musí nějak v tom reálném světě se prostě zlepšit a odčinit to nějakým prostě aktivní iniciativou ze své strany.
Mně připadá, že jako důležitou roli tam určitě hraje to odpuštění od okolí, který je možná možný právě nějakou nápravou anebo jako akcí, která to nějakým způsobem nahrazuje. A že jako asi to těžší vyrovnávání je vyrovnat se právě s vinou v sobě v samém, protože to se právě nevztahuje na nějaké reálné činy. A myslím si, že vlastně může být zajímavým krokem tu vinu prostě připustit a nést si ji bez toho, abychom měli pocit, že se jí musíme zbavit a že už ji nemůžeme cítit nikdy.
Mně to přijde právě, že ta vina jakoby něco říká a je důležitá, ale zároveň moc k ničemu není. Teď to nechci, aby to znělo, že ji schazuju, ale mám pocit, že když je jakoby nějaká hluboká vina, tak je lepší se s ní srovnat a nějak jako třeba dělat ty věci jinak nebo tak. A ne prostě se tím trápit. Myslím si, že jako ta cesta je skrze nějak jako puštění té viny a fungování dál třeba jinak.
Mně se líbilo, co říkala Kája, že tam ta jediná cesta není skrz odpuštění sám sobě, ale že vlastně to může být jakoby nějaký připuštění té viny. Myslím, že to i víc se nějak shoduje s duchem toho mýho textu, že vlastně můžeme s tou vinou chodit celý život a nosit jí jako to těžký břímě, který jakoby zároveň nás v ničem stahuje, ale zároveň nás jakoby definuje. Prostě ta tíha té viny, která nás jakoby bude pronásledovat až do konce života, tak svým způsobem nějak jakoby determinuje to, co jsme udělali, ale taky zároveň to, čeho litujeme. Takže myslím, že vina není špatná.
Já s tím souhlasím a jenom bych chtěla ještě říct, že je trochu rozdíl mezi tím, když my tu mluvíme o nějakém nesení viny a přijímutí a tak, tak je rozdíl, když někdo třeba cítí jako vinu hodně i za věci, které třeba nemůže ovlivnit a tak, a pak je potřeba to nějak jako řešit, že mi přijde důležitý to říct, abychom si jako neříkali, jo, to je normální a netrápili se, když to není potřeba.
Aby bylo jasno.
Aby bylo jasno.
Co je moc, to je moc.
Tak jo.
A tím bychom to možná uzavřeli.
Mm-hmm.
Děkujeme za poslech. Budeme se těšit příště. A sledujte nás na Spotify.
Já se teda příště nebudu těšit.
To nemusíš, je to v pohodě. A na Instagramu taky. A taky na Apple Podcastech, pokud je někdo i na Apple Podcastech.
Jako, že by si to pustili najednou, na všech tři.
A můžou to pustit všude naraz a můžou sledovat, kde je lepší kvalita.
Takže to je náš klasický závěr. A tak se mějte hezky.
Nebo se mějte i ošklivě. Ne, to docela jedno.